라디 라디오
tere kuulema 3967. keskpäeva saadet on esmaspäev 1. juuli, millest täna räägime. No mitte ainult laulu- ja tantsupeole sõitjad ei paki kohvreid, spordiinimesed pakivad ka, sest saarte mängud on kohe tulemas ja saarte mängudest me ka räägime. SSMA juhatuse liige Mati Mäedalu on lubanud stuudiosse tulla. Seejärel arutleme taas keskväljaku teemadel, ehk siis nüüd, kui umbes nädalake on siin olnud taas avatud nii-öelda liiklus, kuidas me sellega siis rahul oleme, kas on ka paremaid variante või tuleb lihtsalt olukorraga leppida ja harjuda. Stuudios on Riigikogu liige Kalle Laanet ja ettevõtja Vetšeslav Leedo. Ja nii nagu hommikuprogrammis juba lubatud sai, siis selle nädala keskpäeva saadete lõpus me helistame Tallinnasse, uurime, kuidas meie lauljatel, tantsijatel ja staabirahval läheb, millised on meeleolud, millised on, ma loodan, et suured rõõmud ja võib-olla ka õige tillukesed mured. Ja täna on meil telefonil siis maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Now the hacienda dark, the town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you'll listen with your heart, you'll hear them singing. My darling, vaya con Dios, my love. Wherever you may be, I'll be beside you. Although your many million dreams away, each night I say a prayer to guide you. To Houston. Et kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate esimene stuudio külaline Mati Mäedalu, meie spordikooli direktorega tänase jutuajamise kontekstis siis Saarema saarte mängude assotsiatsiooni juhatuse liige. Esimes.
Liige ka.
No nii, me jõudsime siin just rääkida, et sel aastal on nii uhkesti, et on laulupidu ja mängud täpselt ühel ajal, nii et peab nagu valima. Kui sa ei oleks nüüd selles kõrges positsioonis ja korraldaja nii-öelda, kummale sa läheksid?
Ma arvan, et oleks võimalus, et oleks kindlasti mõlemale läinud, aga paraku nagu me siin enne vestlesimegi, et kõikidele aastatel, mille on olnud nii üldlaulupeod kui koolinoorte laulutantsupeod, siis on kogu aeg on saarte mängud ka samal aastal ja sinna see käimine tegelikult on kahjuks jäänud külastamine.
Meil on selle aastal ju täiesti sellised juubeli hõngulised mängud, kuhu me läheme, et meil on tõesti väike juubel kohe.
Ja hakkasin siin arvestama, et esimest korda saarlased osalused Ahvenamaal 1991. aastal ja selle korra lähevad siis juba 15. mängud jutti, üle kahe aasta mängud toimuvad. Et see järjepidevus on olnud juba päris pikk ja loodan, et see jätkub kindlasti edaspidi ka.
No aga ikkagi praegu veelgi arutatakse selle üle, et noh, mis mängud need ikka siin üksed on, et on see nüüd selline tõsiselt võetav spordi tegemine või on see selline suhtlemine ja noh, niisugune meelelahutus ja sporditurism ja noh, need, kes seal käinud on, nemad muidugi teavad, mis selle peale vastata, aga noh, need, kes ei ole asjaga väga kursis, siis 15 korda me oleme nendel mängudel käinud ja noh, ikka on jut veel, et noh, on ikka mõtet sinna minna ja noh, mis nad siis seal ikka teevad ja mis mängud need sellised on.
No eks ma olen neid väited pidanud üsna palju ümber isenesest lükkumusest. Tegelikus on ikkagi see, et iga ala, kes tuleb osalema, üritab oma nii-öelda parimad pojad ja tütred koondada ja ikka mängudele välja tuua ja võib-olla lihtsustatud näitena tuues, et kas me saame rääkida näiteks nalja tegemisest, kui meil jalgrattasõidus on Mihkel Räim, üks Eesti tugevamaid sõitjaid, Eesti koondisliige on jalgrattasõidus osalemas ja seal võib tuua ka teistel alade sellised näited, et ma arvan, et see nagu kummutab selle, et ma mäletan, et päris algus aastatel siin kuskil, noh, mina hakkasin neid mängi vedama mängudel osalemist vedama 2007. aastast ja päris alguses tuli ikka neid väiteid päris tõsiselt, kui kummutada, et see ei ole nagu üle lõkke hüppamine ja mingilugused sellised muru ja nalja mängud, et tegelikult on ikka tõsine sport, kus on nii-öelda kehtib olümpia harta, kus kõik on reeglite pärane, kus võetakse pistelisi dopinguproove, nii et selles valguses ta on ikkagi päevad täis sporti ja sportlased ikkagi sihivad neid medaleid seal ja on ikkagi keskendunud, et meil ei oleks ka näiteks ju koonduses ja kaasavate füsioterapeuti, kui me läheksime sinna nalja tegema, nii et me peame aitama sportlastel taastuda, kuna mängude graafikud on tihedad, nii et selles valguses kindlasti on see selline sportlaste jaoks kindlasti motivatsioon.
Palju neid saari selle aastal osaleb?
Selle aastal peaks osalema 23, kui kogu aeg on olnud saarte mängude rahvusvahelises assotsiatsioonis 25 liiget, siis üks liige lahkus siin mõned aastat tagasi ja ma saan aru, et nendel mängudel on küsimärgi all ka rooduse statuut, et kuidas siis roodusega edaspidi jääb, et roodus ei ole nüüd juba päris mitmed mängud osalenud ja seda ei tea, aga Uusisaar ei ole ka praegu juurde võetud, sest teema on ka selles, et mängud on kole pikaks veninud, kuna kui sa võtad jälle ühe liikmissaare juurde, see toob jälle uusi võistkondi juurde ja venitab mänge, nii et väga üle nädala ei taheta mänge pidada ka selle korra mängud 8 päeva, nii et see on ikka päris piisavalt pikka.
Siidlased ei ole kunagi tahtnud nendel mängudel kaasa lüüa?
Mu hea päris otsese vastuse jääne võlgu, et
pole jutuks olnud kunagi.
Ma olen kuskilt kuulnud, et nad mingil hetkel vist isegi tahtsid, aga siis ei olnud enam võimalik, sest see Saaremaa sai sinna päris õigil ajal nii-öelda ree peale. Ja pärast oli see juba üsna keeruline see liitumine. Mäletan ka seda aega, kui ma 2007 käisin esimest korda saarte mängudel roodusel ja kui oli siis seal see koosolek, esindatavate või osalevate saarte koosolek, siis seal ukse taga olid mingi paar, kolm, neli saart oma kingituse ja nännedega, ootasid seal, et tutvustada ennast ja jagasid meelejahad seal selles osas, et tahtsid liituda nende saarte mängude aktsiooniga, aga juba tolle ajal ei võetud kedagi, siimane on see sama seltskond seal jätkanud.
No selle suhtumise teema lõpetuseks, no need 23 või 25 saart väga erinevatest maailma otsadest, väga erineva tausta, väga erinevate kultuuri ja muude tavadega, kas selline tõsiselt võetav spordi tegemine on ikka nagu kõigi puhul läbi aegade olnud määrav või no, vahel ikka no, vaatad ka, et no eeldeke no, no teda nagu siteerides ühte spordikommentaatorit ilmselgelt teda suusad segavad, eks?
No, ega elu ei olegi musti valgi ja kindlasti on olnud ka neid juhtumid, kus tullaksegi võib-olla natuke kergemat seda asja võtma ja tegema, aga no samas tuleb ka seda öelda, et sportlased peavad välja käima ka suhteliselt kopsaka summa ja ka sellepärast, et teda motivatsiooni pisut võst on meil ka ju juba siin 3-4 aastat käimus see, et me maksame medalvõitjatele kompensatsioone, et osa sõiduraha on võimalik tagasi nii-öelda teeneda, et just nimelt teha vahet siis nendel aladel taseme poolest, kes on nagu tõsisemad ja nii-öelda medalinõudlid, et nendel on ka võimalus siis oma osalust natukene vähendada.
Et turismi saaks palju odavamalt kätte.
Arvatan.
Nii, kus me see kord sõidame?
see kord läheb sõit Gibraltarile ja Gibraltaril käis Saaremaa koondis ka, viimased mängud olid Gibraltaril 1995. aastal.
See ei ole veel kõige kaugem koht, see on veel täitsa, noh, jääb ikka siia poole.
Bermuda eeldatavast oli kõige kaugem, kus ka ju saarlaste delegatsioon 2013. aastal tegelikult küll väiksemas koosseisus kui tavapärast narjutud käis. Aga Gibraltar kõige kaugem ei ole, jah.
Ja palju meid läheb?
Nii läheb seda puhku delegatsiooni suuruseks on 70 inimest.
See on väga suur seltskond tegelikult.
No iseenesest on, jah. Samas kui me võrdleme viimaste mängude Gotlandil, kus oli 130 ja Churchill 2015, kui me käisime ka, oli 120 ja kõige suuremad mängud osaluse poolest on Ahvenemaal, kus meil oli cirka 150 osalejat, siis selles valguses ta ei ole ja miks ta on nagu väiksem, siin tulebki see mängude eripära välja, et iga korraldav saar ju valib 18 spordiala hulgast välja oma 12-14 spordiala. Ja paraku selle korra Gibraltar otsustas valikust välja, et saali võrkpalli, nii mehed kui naised, kui saad võtta koondise jagu rahvast maha, ja ka jalgpalli, kui saad võtta maha, nii et cirka 50 inimest ongi kohe väljas koondise.
No selle peale nüüd ööskäin, no aga kui võrkpalli pole, no mis me sinna siis üldse läheme, et... See on olnud ju meie leiva number, meie au ja uhkus ja ilma medalita ma ei mäletagi, kas me oleme kunagi jäänud mingitel
ei
kordadel.
Jäänud, vist ei ole jäänud ja samas on võrkpall olnud ka kavas 91. aastast ju alates kõikide mängud on. Aga kuna seal on see teemaga oli mängus, kuna tegelikult pidid üldse ka need mängud toimuma Menorkal, aga Menorka loobus üsna viimasel hetkel, siis Gibraltar oli ainuke saar, kes oli valmis need mängud omale võtma ja siis tema dikteeris ka tingimused ja et osalejate arvu saada väiksemaks, kuna seal on väike territoorium, olgu öeldud, et Gibraltar on ju cirka 7 ruutkilomeetrit on tema suurus ja seal elab 33 000 inimest, nagu me võtame Saare maakonna, kus on cirka 31 000 inimest ja pole meil ruumi on, siis me võime ette kujutada, kui vähe seal ruumi.
Seda pole ollagi.
Nii et seal ei ole suuri golfiväljakud, ka golfi ei ole näiteks kavas, seal ei ole jalgpalliväljakud, need sellepärast on need otsused tehtud, et need pallimängud alad on välja ja sellega on ka toodud alla nii-öelda meelega siis jutumärkides osalejad arvused, et suured võistkonnad ei osale seda puhku. Aga ega see meie ettevõtmis kindlasti ei pärsi, meil on ikka 10 ala esindatud ja toome näiteks vastumise näite, judo ootas oma osalemusvõimalust jälle 10 aastat, sest viimati oli judo kavas 2009. aastal Ahvenemaal. Ja nüüd on jälle kavas, nii et judol oli paus 10 aastat, nii et nii te parak on.
Ma ei sälli üldse seda terminit või seda küsimust, et, no, et milline see meie hetke sportlaste tase siis nagu on, noh see mille ja kuidas me ta täpselt nüüd mõõdame erinevatel aladel, aga noh ikkagi, kui suurte lootustega me läheme, millistel aladel meil on šans jõuda medaliteni või kõrgete kohtadeni?
No kui ma räägin, meil oli 10 ala, siis ma ise julgen arvata, et potentsiaal on tegelikult praktiliselt 9 alal tulla medalitel ja võiks lausa isegi kohati öelda, et võiks neid oodata. Aga noh, aastad ei ole vennad ja eks selle aeg näita, me ei ole kunagi läinud niimoodi, et meil on kuskil tehtud mingid plaanid, et me võidame nii palju kuldusid ja nii palju õbed, et nii palju pronksid.
Siis hakkab linnukesi tõmbama õhtul.
Need on erinevad, näiteks selle korraga on esimest korda oleme väljas ka triatlonis, esimest korda oleme väljas sulgpallis. Me tegelikult ei tea päris täpselt, mis seda tase seal võib olla, nii et meie tase on väga kõva, kui me võtame Villu Vakra võistleme näiteks triatlonis. Nii et selles suhtes, eks me näeme, aga noh, nii palju võib öelda, et võib-olla mingi väike eesmärk võiks ju selles olla, et kui 95. aastal tuldi Gibraltarilt tagasi 21 medaliga, kus võidati siis 8 kulda, 10 hõbedat ja 3 pronksit, siis oleks ju tore see tulemus üle teha. Eks see võiks üks väike eesmärk meil olla, et kui me eelmestel mängudel Gotlandil 2017 võitsime kokku 32 medalit, siis no, see oli imeline aasta ja palju kokku langevusi ja nappe võiti ja nappe kaotusi, siis no, võibolla seda oleks palju tahta, aga võibolla suuke väike eesmärk võiks olla.
No, meil on palju tublisid sportlasi ja tublisid nii vabariigi kui ka Euroopa mõõdupuude järgi võetuna. Kui kerge või keeruline neid sportlasi nüüd sinna saarte mängudele saada on, sest no, kõigil on oma mingisugused treeninglaad, ja võistlused ja noh, suvine aeg ikkagi ja noh, kellel ei ole, see tahaks võib-olla natukene ka puhata või mis iganes, et kui olulised meie sportlaste jaoks need mängud on, sa ütlesid, et noh, inimene peab ise ka suhteliselt palju ikkagi panustama, peale maksma, et ta saaks sinna võistlema minna. Kuidas meie tippudega on, kui lihtne neid on sinna võistkonda saada?
See on jällegi väga erinev, see sõltub väga palju alaspetsiifikast, et kellel on näiteks mingi samal ajal mingisugused ettevalmistuslaagrid või samal ajal olulised võistused, sest tegelikus on see, et tippe on üritatud kogu aeg sinna meelitada ja kaasa võtta. Kui me toome näite selle aasta korvpallist, noh näiteks, siis korvpallis on praktiliselt kõik saarlased kaasas, kes mängivad meistriliigas. Aga puudu on mõned üksikud, näiteks Kajuban Kindrak ei saanud tulla, kuna natukene vigastus segas ja ei olnud seda julgust, et tulla saarte mängudel selle pealt mängima, kuna ta on ka Eesti koondise kandidaat sügisel korvpalli Euroopa meistrivõistlustel, nii et sama selle jalgratturitel on natukene rahulikum aeg, Eesti meistrivõistlust lõppesid ära ja Mihkel Räim ja siin teised tugevamad tegijad saavad kohaldul, nii et see palju sõltub sellest, aga üldiselt, kui on ikkagi tasemel sportlane ja tal on nii-öelda paus või selline võimalik ajaauk, et ta saaks tulla mängu, siin on ikkagi üldjuhul tulevad hea meelega, sest see on omalaadne kogemus ja see on eripärane kogemus ja saarte mängudel tulla ikkagi võitjaks või medalomanikuks on tegelikult ikkagi mingil määral ka saavutus ja järjepidev soidmine.
No nad on ikka nagu sellised väiksed olümpiamängud, ütleme ja, nii. Nii, no nende 15 korra jooksul on ilmselt olnud väga erinevad ka need mängude korraldused ja see pool, mis moodi siis sportlaste see olme seal välja näeb, kuidas see kord on, teate, kus te nagu elate, mis tingimused need on, kas need on, no kui see saareke on nii väike, siis ei saa rääkida, et need võistluspaigad väga kaugel saaksid olla, et see on jälle nagu hea, aga, no. aga ma mäletan, mingil aastal olid ka tõsised probleemid, te elasite kuskil mingis jumal teab, mis urkas ja no, süüa vist ei antud ja no, on olnud ekstremaalselt
kunagi algusaastate teemad ja mina siis veel ei olnud selle asja juures ka, aga olen ka samamoodi tean, et olid need mängud, kui inimesed elasid telkides ja oli see asi oli hoopis teine. Aga juba sellest ajast, kui 2007, kui siin 10 aastat rohkem tagasi, siis on ikkagi need majutustingimused ja toidlustimine ja need on ikka olnud väga korralikud ja väga norised ei ole. No, ega alati ju inimesed on erinevad ja leiab alati ju põhjuse võibolla mõni, kes tahaks ütelda, et see oli kehva ja eks neid asju on siit ja saad natuke logisend ka mängude korraldamises. Aga üldjoontes ikkagi, mis on need majutus ja toidlustus ja korraldus, need on ikka aasta-aastat läinud kõrgemaks see tase ja paremaks, nii et selles suhtes ma arvan, et midagi sellist, noh, väga äärmuslik, kui olegi siin viimastel aastatel välja tuua, et vaat, kuidas seal oli nüüd niimoodi ja mis moodi see sai nii olla, nii et midagi väga hullu kohe kindlasti oli olnud. Noh, näiteks viimastel mängudel kottendel oli meil koolimaja majutus, magasime kõrgetel täispuutuvatel madratsitel, täiesti normaalne, väga korralik toidustumine, väga hea vastuvõtt, väga hea korraldus, see on absoluutselt mingi probleem.
Rahaline pool, eelarve on praegu koos või on sul mingi murekoht ka veel, et sa pead veel otsima sportsoreid, toetajad?
Alates, ma tean, et siin kuni 2005. aastan oli ka neid aegused, kui käid ära ja siis hakati pärast rahaselt kokku ajama. Aga alati, ja siin 2007 alates juba on ikka alati nii olnud, et kõik asjad on enne makstud ja minnakse siis, kui kõik rahad on makstud ja et võlgused üles ei jää, sest see on üsna mõeldamatu, et mängudel ära käis ja hakata rahaselt taha otsima. Nii et selles valgus on kõik läinud hästi, on toetunud kohalikud omavalitused, Saarema vald ja Muhu vald ja kultuurkapitel ja riigieelarvest ja nii, et selles suhtes oleme raha kokku saanud, aga seda pole kunagi olnud, et 100% eelarvest tuleks kuskilt kõrvalt, et see oma osalus paraku ikkagi on ja jääb, midagi pole sinna parata, aga samas, kes võidab mitu medalit, on võimalik see peaaegu nulli saada, nii et mingid võimalused ikka on.
Ja millal siis saab teile lehvitama tulla ja millal saab tulla siis medalivõitjaid õnnitlema, vastu võtma?
Selle korra on see minek natuke eripärane, kui me oleme selle karjunud, et me oleme läinud siit sarter lendudega ja siis on lennujaamas on kõik uhkeste koos ja sealt on lennuk õhkutõusnud sinna pärast maha tulnud, siis selle korra me lähme liinilennuga ja siis seis on selline, et vähem kui pool delegatsioonist läheb, asub siis siit bussiga teel reedel kell 12.15 spordijoone juurest. Sõidame välja ja siis enamus liitub meiega seal Tallinna lennujaamas ja lendame Helsingist Malagasse ja Malagast sõidame veel bussiga 150 kilometrit ja olemegi Gibraltaril siis öösel vastu 12. juulit
nagu kohal. Substik.
Nagu substik, et olegi poolt päeva läinud.
Ja tagasi jõuate orienteeruvalt.
Tagasi peaksime jõudma jällegi orienteeruvalt, siis saab seda rääkida, sest 14. juulil peaks meie lennuk maanduma Tallinnas kuskil 3.11 ajal, nii et pärast seda jällegi osa jäävad Tallinna või mujal Eestisse lähevad ja siis osad olevad Saaremaal, nii et võibolla kuskil nelja ajal võibolla jõuame. Võibolla, aga see sõltub sellest, kas lennuk on graafik, tuleb graafiku järgselt ja kõik muud nüansid.
No igal juhul me hoiame meie sportlastele pöialt ja loodame, et läheb sama hästi või paremini veel kui eelmisel korral Gibraltaril käies.
Ikka loodame paremat.
Aitäh! Ja kuulajad, meie saate stuudiokülaline oli SSMA juhatuse liige Mati Mäetalu.
history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this could be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I know that one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this could be. Oh, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. So maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you.
Head kuulajad, me vahetame nüüd teemat. Meil on stuudios juba järgmised külalised, ettevõtja Vjatšeslav Leedo ja Riigikogu liige Kalle Laanet. Tere!
Tervist!
Tere päevast!
Nii, kõigepealt ma tahaks meenutada mineviku. Sellest on nüüd möödas mõni hea aasta, kui härra Leedo kirjutas kuskil ajalehes või ütles kellelegi ajakirjanikule sellise mõtte, et üleüldse Kuressaare kesklinna liiklus tuleks viia maa alla, ja keskväljakule mingisugune kuppel peal ehitada, ma mäletan, et oleks jalakäijatel hea liikuda. Palju sa seda tõsiselt toona mõtsid? Oli seal 1% mingisugust tõsist ideed ka või oli see puhtalt niisugune hetke emotsioon?
Ei, see oli täitsa tõsine idee ja tegelikult ma arvan, pikas perspektiivist oleks pann meie turismi ikka kihama. Inimesed oleks käinud vaatamas üle maailma, mis siin saare peal nad on ära keerand või teinud suku kuple. Ja aga tegelikult meie jaoks oleks kõige tähtsam see, et oleks maksujõulem klient kohal. Aga ega ma pole uskunud ka seda, et teades, tundes, nähes meie juhtimise stiili, mis praegu on ülidemokraatlik ja seda niisuguse arutelude käigul, seda oleks ehitatud 50 aastat ilmselt vaadates seda keskväljakut, mis on 2 aastat venib. Ja ega ma realistina ma ei kujutanud ette, et seda tehakse.
Aga ärilises plaanis oleks see olnud realistik? Me raha oleksime leidnud?
Kuskilt? Jah, muidugi, et kui leita raha selle väljakule, see pisikene maalune kraavkaevatu või su parkimas, tegelikult see ei omaks erilist palju suurt tähtsust. Aga võitjad oleks just Saarema inimesed, võitjad oleks need samad inimesed turul, kes müüvad, sest nendel oleks päevad läbi, mida müüa teha, oleks kõik meie ettevõtjad võitjad on sellega.
No mis me sellest nüüd enam? See on nüüd läinud lumi.
See on minevik.
See on minevik ja nüüd meil on siis see olevik siin nädal tagasi täpselt. Avati siin teatud osas nüüd liiklus nii palju, kui meil praegu võimalik on. Te olete sõitnud autoga siit läbi?
Mina ei ole sõitnud siit autoga läbi ja ma otsa kohe kardan siia tule sellise motoriseeritud liiklusvahendiga, sest minu jaoks on ikkagi aru saamatu täna, et kellele siis seda kesklinna tehakse. Et kas seda tehakse siis sõiduautode, veoautode jaoks või tehakse seda ikkagi inimeste jaoks. Täna on, ei ole ta ühtedega teiste jaoks, et kui ma täna hommikul tulin siin keskväljakule, istusin nende toredate pinkide peale maha ja et vaadata, mis siis toimub, siis üks noor ema tuli oma 2 lapsega, üks oli selline kuskil 2,5 jalgrata seljas, teine oli vankris, ema vaatas korraks turu poole, ja see väike laps, kes oli jalgrata seljas, oli juba see nii nimetatud sõidutee, mis tegelikult sõidutee ei ole, eks. Et ei tunne ennast autojuhid turvaliselt ja jalakäijatest rääkimata, sest noh, ma kujutan ette, kui sa tuled kusagilt Euroopa riigist või lihtsalt turistina muust linnast ka Eestima erinevast paigust ja satud Kuressaare keskväljakul, on ikka ehmatus küll, et kus sa nüüd siis satud, inimesed jalutavad ümber autot, ühel pool on ajalooline raekoda, teisel pool on hunnik liiklusmärke ja mingid mehed aamritega vehivad, ehmatab küll. Sa ei kujuta ette, kuhu sa pead minema, kuhu sa pead rooli keerama või kuhu sa pead suunduma, et kas me seda tahtsime.
Nii, aga ma küsiks vahel, et võib-olla see on nüüd ju küsimus selles, et ta ei ole ju ikkagi valmis, ta on alles ikkagi väga pooleli kõik. Et noh, võib-olla me peamegi seda hetke olukorda võtma, kui lihtsalt veel, me oleme ikkagi sõidame praegu ehitustandril, ta ei ole valmis objekt.
Ma küsin selle peale, et kas me peame sõitma ehitustrandril, kuidas me tagame inimeste ohutuse ja kus on siis see selgus. Minu arvates selleks, et Kuressaare keskväljakul on kolm olumist asja, ma räägin südalinnast. Esimene on see, et inimesed tunneksid ennast hästi, teine kindlasti on ju väga oluline see, et see purskaev, mis tavapäraselt purskab siin, mitte täna muidugi, on ju väga hea atraktsioon lastele, lapsed tunnevad sellist rõõmu, aga selle rõõmu käigus sa võid väga selgelt sattuda autod ette, on ju tõsine turvalisuse küsimus. Ja kolmas küsimus on see, et kui räägitakse, et kesklinn suretakse välja kaupluste poole pealt, siis ma isegi tänase projekti raames ei tea, et kusagile südalinna kauplus ette oleks mõeldud parkimiskohad. Nii et neid argumente minu jaoks ei ole.
Nii, sul on millised kogemused, sa oled läbi sõitnud, julge mees nagu sa oled?
Jah, ma olen läbi sõitnud esimesel päeval ühe korra ja peale seda ma ütlen, noh, rohkem ei sõida, kui on turistid. Tegelikult, no ma võtan ajalugu, see minu arust meie linnavalitsuse volikogu tegid hea ja julge tüki, et võtsid selle töö käsile. See oli nende poolt väga julge samm, väga õige samm, aga ma kardan nad ise ära kohkused. Või on seal uued inimesed või ma ei tea linnapea, tegelikult väga tubli linnapea, kes alustas selle tööga. Aga praegu tundub, et ta on oma julgust ära kohkud. Tegelikult see, mis toimub, see on ju täielik anarhia siin on. Milleks lasta autud, milleks harjutada, inimesed on juba poolteist aastat ei ole kesklinna saanud. Kõik on harjunud sõitma ringi. Nüüd lastakse siia ja hakatakse harjutama. Ma saan aru, tornitänav on kinni, aga tegelikult ei peaks siia lasma. Terve maailm on ju kesklinna
suksus. Põhimõtteliselt sa hoiaksidki kesklinna suvekuudel autovabana. No me ei räägi siin, eks ole, kiirabipolitsei, operatiivautod, kaubaautod, kes mingil ajal toovad kuhugi kaupa. No need nii kui nii.
See on teine teema. Vaata, meie esivanemad olid suht väga targad. Tegelikult Kuressaare linn, see on üks väheseid linnu Eestis, mis on säilinud nii, kuidas ta oli. Tegelikult keskväljakul oli, mis oli vanasti? Turg. Mitte keegi pole keskväljakul sõitnud ringi. Ja ta on ehitatud ka niimoodi, et need majad, mis siin keskväljaku ümber on, neid saab varustada kõik tagant. Tegelikult ei ole probleeme varustamisega. Kui on probleem varustamisega, seda saab teha öösel, saab teha kella 11, 10 või mingil muul ajal. Suvel kui turist on, lasta jookseb, purskaev, super atraktsioon. Me näeme, et Kuressaare linn on noorte linn, lapsed mängivad, ei ole nii penskarite linn, kui siin 10 aastat tagasi öelda, et Saaremaa sureb välja Kuressaarega, ei ole. Laseme need mõllata, aga mitte autod vahel joosta.
No aga see jutt, sa oled ärimees, ettevõtlik inimene, see jutt, et me suretame selle kesklinna välja, kui me siit autod nii-öelda minema puksime, et siis kohe need ärid panevad uksed kinni, kõrtsid jäävad nii-öelda kuivale, kauplustes enam keegi ei käi ja ongi elu läbi siin kesklinnas. Niimoodi räägitakse kogu aeg.
Enne kui Slaavik vastama, ma ütlen, Tõnis, et autoga sa pead sõitma kaine peaga, tähendab, see on liiklus eeskirjades nõutav, et sa ei saa purjus peaga sõita, sa ütlesid, kui kõrtsid sured välja, kui autosid ei ole.
No, aga inimene tuleb autoga pärast läbi jala, kui jakene küll, aga ma kuulen kogu aeg seda juttu, et noh, mis siis saab meie kauplustest, mis siis saab meie kohvikutest, kui keegi siia enam autoga ligi ei pääse.
Aga mis on, saab Raekoja ja platsis Tallinnas kohvikutest? Mis on saanud, seal ka kunagad autud sõitsed?
Ja Võidu väljak,
ja
Vabaduse väljak.
Jah, sõitsid ka ringi.
Olid parklad.
Jah, olid parklad ja sõitsid ringi, aga praegu ju kohvikute hinnad on palju suuremad. Ja see, kes ei saa hakkama, no mida pole teha, vabastab nendele, kes saavad hakkama. Mina ei usu seda, et nüüd selle pärast kohvik paneb kinni, et autuga ei saa laua taha sõita.
No, ma siin volikogu rahvaga arutasin natukene ka sellel teemal ja noh, ma ütlen ka üle aasta on see kesklinn meil nüüd liiklusele kinni olnud, noh ei ole ju, kõik on saanud oma asjad kuidagi aetud. Ja samas ma siin aru, et tähendab volikogus ei ole ka tegelikult seda kesklinna liiklusele suvekuudeks sulgemist ka tõsiselt arutletud, et kui oli selle projekti, kesklinna ümberehituse projekti arutelu, et siis komisjonides võib-olla sellest räägiti, aga volikogu ei ole seda nagu tõsiselt küsimusena käsitlenudki. Et no, mida me siis tahame?
No ma ei tea, võib-olla ma olen liiga lihtsam enne, aga minu arvates volikogu ei peakski sellist asja arutama. Minu arvates on see puhas täitevõimu otsustamise tasand ja täitevõim peaks kuulama nende volinike soovitusi, kes on valitud volikokku ja sellest tulenevalt peakski need otsused tegema, aga paljudel puhkudel me otsustame kahe päevaga asjad ära. Noh, miks ma nii mõtlen, ma tahan tuua näitena seda, et kui avastati Raekoja eest 100 aasta vanune munakivi tee, siis enne, et üldse oleks kordagi jõudnud arutada, oli kopp kohale toodud, see üles kaevatud ja nüüd me mõtleme, millise atraktsioon on vaja, atraktsioon oli olemas, et ma oleks võinud korraks kas või arutadagi. Noh, võib-olla tõesti ei oleks võimalik seda teha, aga isegi arutamas aega olnud. Ja siis teine näide on see, kus me jäämegi arutama. Noh, see sama kesklinna pooleks. Kõik see ülejäänud ehitus, mis siin ümber on, me arutame, minu arvates tuleks nagu, kas see talupoja mõistuse rakendamine on õige väljend, aga me peaksime nagu aru saama, et mis tegelikult, mida inimesed ootavad, mida tegelikult meil vaja on, see sama näide, mida ma ka tõin, et algul, mis puudutab kaupluse, eks seda, no, ma ei oska küll mitte ühtega kauplust öelda, kus müüakse sellised asju, kuhu peaks sõitma autoga ukse ette keskväljakul. Kaubamaja taga on parkla olemas, Ferrumi taga, ehk kultuurikeskuse taga on parkla olemas, Uuel tänaval on parkla olemas, ma ei tea, tuleb teile mõni kauplus ette, kus kohta peaks näiteks kaupluse ette sõitma südalinna piirkonnas, et mingid asju peale panna, mingid tooteid.
Ei,
mul ka ei tule.
Nii, aga tähendab, ma saan aru, et teie ettepanek oleks põhimõtteliselt see, et suvekuudel kesklinnas tavaliiklust autodele ei oleks.
Vaata,
näiteks.
Minu ettepanek oleks see, et midagi toimuks. Lugupeetud volikogu liige istub mul siin kõrval praegu. No, ma ei tea, tegelikult meil on ju linnavalitsus ja volikogu. Mis on volikogu? Volikogu annab linnavalitsusele
vallavalitsusele
volitused, juhtida linna ja annab tal suunad kätte. Muuta ei pea olema, ma ei kujuta ette, miks peab vallavolinik arutama kinni lahte ja vallavalitsus paneb need asjad paika, arutab ära ja otsustab. Kas see on otsus vale või õige, võtta siis see juba rahvas.
Tõestab praktika.
Täpselt, aga praegu meil mitte midagi ei toimu sellepärast, et igal pool arutavad. Ja iga pisi asi volikogu, aga volikogu ei vastuta millegi eest. Aga kujutage ette, mida juhtub siin kesklinnas. Ja kindlasti see juhtub, kui me ei võta midagi kardinaalselt ette. Valla valitsus otsustab, paneb, toimetab, viib edase, aga ta ei saa ka toimetada, ma ei tea, kuidas nendel on sätitud, aga kõik ainult arutavad, nüüd arutame meie ka veel siin.
No ma mõtlesin, täna on tekinud siia need mingisugused need sellised betoonist sellised, ma ei tea, kuidas neid kutsutakse, niisugused asjad, kuhu sisse siis on pandud niisugused torud ja sinna torude vahele ma kujutan ette, siis tuleb miks on ketike, mis peaks siis nagu ära piirama, et noh, kust sa kuhu tohid minna või mitte.
Et, sa arvad, et see kett tuleb? Ei, sa ei tea?
No ma ei tea, ma praegu veel ei näe, praegu on lihtsalt need monstrumid seal ja tegelikult need näevad ikka kohutavad välja, et see rikub esiteks kogu selle noh, pildi, mis meil siin keskväljakul nagu on loodud ja noh, sinna Raekoja ja mis ta siis meil on, Raepoe vahele, sinna ilmselt tuleb siis ka mingisugune selline piire või noh, need monstrumid on seal ka kohal. Et tegelikult see on noh, jälle niisugune näide siuksest noh, teatud mõttes kilplusest, et me ehitame suure nii-öelda arhitektuuri, ehitame valmis ja siis paneme sinna mingisuguseid toikaid, et noh, inimene nagu oleks seal kuskil ühelt pidi aia taga ja auto oleks teisel pool aia taga. Et noh, see nagu ka ei ole kõige mõistlikum, sest ükski aed ei ole pidanud ei looma ega inimest. Ei pea need ka, kui inimene tahab otse joosta, siis ta jookseb otse. Diagonaalis.
Ma tulen korraks selle eelmise jutu juurde, et selle otsustamise juurde ja mina julgen küll öelda, et ma olen vähemalt aasta aega rääkinud meie koalitsiooninõukogus, ka meie vallajuhtidele, et mina olen seisukohal, et kesklinn peab vähemalt suve ajal liiklusele olema suletud. Minu arvates, kui sa oled võtnud vastutuse osaleda poliitikas, siis sa pead võtma ka vastutuse, teha otsuseid.
Aga üks meeld minu mõelest ikka ei ole selles küsimuses, et osad on ikkagi ka väga selle vastu, et ikkagi, meeld, ikkagi liiklus peab siit
üks
läbi
käi. Üks meeld tänasel päeval ei ole selles. Eks?
Aga mis siis saab, mis siis aitaks?
Ja mina aitaksin selle peale, et need, kellel on pandud
et valvanem
kohustus ütleb, vastutada ja otsustada.
Et nüüd on nii.
Jah. Aga ta peab ka siis vastutuse võtma teiel määral, kui ta teeb selle otsuse selliselt, nagu ta täna on, eks ju. Et juhul kui keegi saab viga või mõni õnnetus juhtub, et ta ka siis vastutab.
No praegu teeb asja natukene keeruliselt ka see, et meil on remondis Torni tänava algus sinna muusikakoolini, et meil on remondis Pikk tänav, et noh, kui nüüd kõik muu nagu toimiks, siis ma arvan, et noh, ei tekiks mingit probleemi, et me ei pea siit kesklinnast läbi tuuseldama kogu aeg. Aga kuna noh, praegu see üldine pilt on nüüd natukene keeruliseks aetud veel nende teiste remontidega, et noh, siit tuleb ka üks argument, mis kohe öeldakse, et kuulge, aga noh, näed, me nagu nii me ei saa sealt sõita, et noh, ei ole praegu muud võimalust.
Ma pean tunnistama, et ma ei tea veel praegu ühtegi liiklusvahendit, mis on nelja rattaga ja ilma roolita. Rool on peal, pidur on olemas, kaas on olemas ja kui sa tuled autoga Kuressaare linna, siis sa sõidad sealt läbi, kus on lubatud sõita. Ja Kuressaare linn ei ole nii suur, et see tekitaks meeletud kulusid juurde. Jah, ma saan aru, et mugavust soonist ajab ta välja küll, et sa pead mõtlema, kus sa saad sõita. Aga me saame ju sellega hakkama. Täpselt samamoodi võime ju... Ma olen näega näitena toonud, et kui mina kolisin Pihtla TRD elama 2002. aastal, oli liikluskoormus hoopis teine. Kas ma siis täna tulen vallavalitsuse ette piketeerima ja ütlema, et aga nüüd, kuna liikluskoormus on nii palju kasvanud ja minu heal on häiritud, hakkavad sõitma autot kõik läbi Kudjape?
Ilmselt mitte.
Jah, aga siis peakski arvestama sellega, et me kõik elame ühes kogukonnas, avalikus ruumis ja peaksime nagu aru saama ja olema mõistlikud, et kõigi huvid oleksid kaetud.
No ma olen kuulnud ühte sellist versiooni veel, noh, mis võibolla ei ole väga tõene, aga teinekord sellised asjad ongi tõele palju lähedam, kui me oskame arvata, et nüüd see 10 kilometrit tunnis, mis me tohime siin sõita, kõik see niisugune suhteliselt keeruline olukord, et see ongi nagu teadlik taotlus muutagi see autojuhtidele siit kesklinnast läbi sõitmine sedavõrd ebamugavaks, et inimene hakkakski ise otsima mingeid muid teid ja võimalusi. Noh, ma ei tea, kas see tulemuseni kunagi jõuab, aga noh, üks variant on ju ka see, et noh, see on see niisugune buldogi sabaraiumine sentimeeter haaval.
Ma tõin selle näite, et kui võõra numbrimärgiga auto või välisma numbrimärgiga auto satub siia samasse südalinne tähendab, et siis, siis sa ju näed, mis moodi see juht seal roolis reageerib. Jah, sellist efekti, mida sa just näitena välja tõid, võib toimuda või toimida natukene kohaliku elaniku suhtes või, või autojuhi suhtes, aga, aga mitte turistide osas?
Ma tahaks lisada, oota, kohalik elanik enam ei sõida siit läbi. Mine, mine vaata tee ääres, kes sõidavad väljamaalased, sõidavad uudisimulikud, kes sõidavad ja vaatavad, mis siin toimub. Ma olen mõnda inimest ka saarlast näinud siin vähemalt 5 korda ja ma kahel vist küsisin, et on sul midagi? Ei, ma vaatan, kuidas ehitus käib. Aha. Ta tuleb sõidama autokringi.
Ehitus järelvalve.
Ja need inimesed, kes, kes juba teevad tööd ja nad, nad ei tule, normaalsed inimesed ei tule enam siia kesklinna. Ja 10 kilometrit tunnis kiirus, see on ju igal pool selgeks tehtud, mida aeglasemalt auto sõidab, seda rohkem viskab välja mürgised kaase. On meil vaja, et ta siin need venivad. Minu arust on üks probleem ainult kesklinnas liikumiseks, see on mõne hotelli juures, kuidas saavad need bussid minema. Rohkem mulle probleeme. Aga ma usun, ka see lahendatakse ära. Tegelikult kesklinn võiks turismi ajal suvel olla rahulikult 10-11 või üldse kinni. Talvel on teine asi. Turisti pole väljas, pole kedagi, las lapsed jooksevad.
Ja purskaev ka nagu nii ei tööta talvel, nii et...
Ja, las lapsed jooksevad, inimesi jooksevad, linn, linnavalitsus peaks mõtlema, kuidas lahendada ära aia tänava läbimurde, et oleks koormus nende väikse tänavate
väiksem. Millest on räägitud aastaid, aastaid ja aastaid.
Täpselt. Ja teine asi tuleks lahendada veel ära, kuidas turg tööle panna. Et oleks turistidele atraktsioon.
Meil on üks kuulaja ka olnud. Ja helistanud ja küsinud nii. Need inimesed, kellel on jalad terved, võivad parkida kuhu tahes, aga need, kellel jalad haiged, kuidas nemad peaksid poodi saama?
No, kuidas, kuidas nad on saanud aasta aega?
Ja kuidas nad, kas ja, nad on, millest ja, nad on kui, elanud ja, üle aasta?
Ja kui on inimesel tõesti tervislikud probleemid, siis lahendatakse need erandite puhul need küsimused teistmoodi.
Absoluutselt, nii nagu on olemas parkimiskohad, eks ole, invaliididele, puuetega inimestele, tähendab, ega siis see, kui on niisugune probleem, see ei tähenda seda, et inimene peaks kodus nelga surema.
Ei, kindlasti.
Absoluutselt.
Ja vaata, me räägime kesklinnast. Me ei räägi terves linnast. Kesklinnas eluliselt tähtsad asju, neid saab kõik mujalt. Siin on kohvikud turisti, turismipood ja turistid on ka, võibolla puudega ei saa autuga, aga need lahendatakse eraldi ära. See on, kuidas laeva peale saab, kuidas ta lennukesse saab. Tegelikult need lahendatakse kõik ära.
See ei ole raketiteadus.
See ei ole raketiteadus. Jah, see on natuke kõik. Ebamugav. Vaata, linna valitsus ja linn peaks mõtlema, kuidas nende probleemi ära lahendada.
Jah, kui ma praegu
see ei ole.
Sellest küsimusest tulenevalt mõtlen, et ainukene asi, mis mulle kohe pähe kargas, oli see, et meie apteek, mis on siin Raekoja ja Lossi tänaval nurga peal, et kuhu tõesti hädavajadus on inimeste liikuda, mis loomulikult ei tähenda seda, et see on ainukene apteek meil Kuressaares, et on ju ka
apteek. Ei, no kõik on tehtav,
ja,
kui on tahet.
Just nimelt, et aga jah, minu arvates kesklinna rekonstrueerimine on tekitanud ikkagi selle nüüd juba 1,5 aasta jooksul meele ärmi ja meele paha ikka väga paljudes ettevõtjates, noh, ma just rääkisin mõni aeg tagasi täna hommikul Terje Nepperiga, kes on jätkuvalt üllatunud, et asju niimoodi korraldatakse, et kui väliterasse pannakse maha, mis on siis täna valla kohustus, et sinna tehakse väliterassi koht, kus pole kunagi olnud ajalooliselt ja sinna, kus vaja oleks, sinna ei panda, tähendab, noh, üks nurk on näiteks nende oma, tähendab sinna, kus pandi mingisuguse suvalise plaani järgi see terassi koht maha, keegi küsi kuhu võiks minna või mida võiks teha, eks ju, et siin on ikkagi küsimusi ja probleeme ikkagi ääretult palju selle kogu selle asjal korraldamises, et
no aga jääme ootame ja vaatama, nädalaega on nüüd seda liiklust nii öelda siin olnud, vaatame siis, mida see alanud nädal toob ja äkki ikkagi on võimalik see kuidagi nii ära lahendada, et me ei pea jääma ootama enne, kui midagi tõsist ja traagilist juhtub. Siis nagu nii hakkab mõttega kiiremini liikuma, aga me ei pea seda ju ootama jääma ometigi.
Kas ma võin algusesse tulla? veel, ma veel kord tahaks tänada linnapead, linnavalitsust ja volikogu, et nad võtsid selle julge otsuse vastu, et ehitasid ilusa, hakkasid ehitama ilusat korraliku asja. Ja tahaks soovida ainukest asja linnapeale ja linnavalitsusele. Olge natuke julgemad, võtke, otsustame see asjad ka rohkem enda peale, see on teie töö. Ja lõputud arutelud ei vii mitte kuskile ja ei tahaks, et siin midagi halba juhtuks, sest tegelikult see halb ununeb ära, aga tegelikult ilus asi jääb ja no ei tasu praegu rikkuda ka suuke otsustamatusega neid asju siin ära.
Selge, aitäh stuudiosse tulemast, ettevõtja Vjatšeslav Leedo ja Riigikogu liige Kalle Laanet.
Yo cambié solo por ti, porque nunca pensé que hacía tanto mal la soledad. Quiero recuperar de nuevo al fin sentir poderte amar. Regresa a mí, dame una oportunidad. Voy a hacerte olvidar el dolor, la tristeza. Voy a hacerte el amor con pasión, con locura. Dime que sí, que tú volverás, en mis brazos quedarás. Voy a hacerte el amor. Vuelve a mí, por favor. No quise hacerte mal, espero que por fin me puedas perdonar, porque ahora comprendí, estando lejos de ti, que te quería amar. Abre tu corazón, perdamos la razón, besa mi amor, regresa a mí, dame una oportunidad. Voy a hacerte olvidar el dolor, la tristeza. Voy a hacerte el amor con pasión, con locura. Dime que sí, que tú volverás, en mis brazos quedarás. Voy a hacerte el amor. Vuelve a mí, por favor. Voy a hacerte el amor. Vuelve a mí, por favor.
An old man was bidding his daughter goodbye. His roof she was leaving that day. You're going to be married, he said with a sigh. From the old home you're going away. I can't give you riches, it's true, but here is a gift I have treasured for you.
Ja nüüd on meil telefonil maakonna rahvakultuuri spetsialist Krista Lember, kes on juba pealinnas koos meie tublide laulupeo, tantsupeo staabi inimeste ja juba ka Saarema tantsijatega. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva!
Nii, kuidas te olete sisse elanud?
Oi, me oleme väga hästi sisse elanud. Just saabusid hetk tagasi meie viimased tantsijad siia Kadrioru Saksa gümnaasiumisse. ja see maja on nüüd praeguseks hetkeks täis, meil on siin 362 pioolist.
Transpordiga ei olnud probleeme, kõik jõudsid õigele ajal õigesse kohta, keegi maha ei jäänud?
Keegi maha ei jäänud, kõik jõudsid õigele ajal õigesse kohta ja sellel aastal oleme teinud ka niimoodi, et bussid ootavad, kuni tantsijad on pannud ära oma pakid majutusmaja ja viivad nad ilusti staadionitele, sellepärast, et staadionid on erinevates linnaotsades ja see maa on päris pikk siin seiklema hakata ja ma arvan, et me oleme tantsijate jaoks selle nüüd teinud, et nad saaksid bussidega oma esimesse proovi minna.
Meeleolu on kõigil suurepärane, vaatamata sellele, et ilmaennustus ei ole just kõige positiivse.
Kuule, meil on siin praegu päris ilus ja eile oli suisa lausa troopiline niimoodi, et tantsijad olid ikka väga, väga pruumidena juba oma esimesest proovist. Täna on veitsa tuuline, aga päike paistab, nii et loodame ikka parimat, et see ilmataadik meie poolt on.
Olmetingimused on kõik hääd, mingid muresid praegu ei paista kuskilt?
Ei ole, meil on ju see tantsumaja traditsiooniline Kadrioru Saksa gümnaasium ja me oleme siin juba nagu kodus ja meid võetakse siin väga hästi vastu ja isegi selline seik oli esimesel päeval, et kui me läksime köögitädidele tere ütlema, siis nad olid oma vahel arutanud, nüüd on see suur Saarema vald ja kui sinna tulevad teised inimesed, siis nemad ei tulegi siia kööki ja kui nad nägid meie tuttavaid nägusid, siis selline taaskohtumise rõõm oli väga suur. Toidud on väga head, arvestatakse igasugust eri soovidega, nii et meil on ikka praegu väga-väga hästi.
Lauljatel on praegu veel natukene aega, nemad hakkavad tulema millal?
Lauljad ja puhkpillid hakkavad tulema neljandal, tulevad kõigepealt valikkoorid ja siis sümfoniet ja reedel siis tulevad segakoorid, nii et lauljad hakkavad jah vaikselt neljandal saabuma ja reedel õunaks peaks olema ka lauljad kõik kohal, nii et Saarema kogu meeskond 1342 inimesega on Tallinnas reede lõunaks. Oi, nüüd ma luiskasin natukene, sellepärast, et mudilased tulevad ju meil laupäeval ja mudilased tulevad rongkäiku, eks ju. Ja mudilastel on selline kerge laupäevane rongkäiku päev ja nende pidu siis on pühapäeval.
No meil on nüüd ju ka absoluutselt uuenenud tantsupeo staadion. Oled sa juba pilgu peale visanud? On siis uhke, on siis äge?
Ei ole veel jõudnud, ütlen ausalt, ei ole jõudnud, et see, lugesime eile siin talonge ja no kus sa tead ikka, selline traditsiooniline staabitöö, et usun, et täna peale seda, kui me oleme nüüd ära majutanud need rühmad ja saatnud nad oma staadionitele, siis on meil võimalus natukene ringi ka liikuda, aga igal juhul need tantsijad, kes on olnud staadionitel, ükskõik millisel nad on olnud, siis on küll ainult kiidus on olenud igasuguse teeninduse kohta, vett on, et suhtumine on väga hea, nii et meil on praegu küll väga korras kõik.
Nii ja lõpuks oled suurte korraldajatega ka kohtunud, millised meeleolud seal valitsevad, kas üldiselt läheb ka kõik nii hästi ja ludinal nagu praegu sinu jutust võis aru saada?
Tundub küll, meil oli eile kuraatorite nõupidamine. Üldine meeleolu oli ka positiivne veel kord tänati kõiki maakondi selle tule hoidmise ja kandmise eest, et seal Sten Veidebaum ütles ühe huvitava lause katke, et kui see tuli liikus läbi Eestimaa, siis tema isiklikult nägi paljude inimeste silmades sellist lootust ja sellist noh, just nimelt lootust tulevikule, et see laulupidu ja see seda toetav tuli on nagu see kants, millele kogu Eesti rahvas saab loota ja toetuda, et sellised suured sõnad tulid Stenni suust koos tänu sõnadega tegijatele.
Suurepärane. Aitäh sullegi selle esimese info ja muljete eest ja homme siis loodame rääkida jälle kellegagi läheneva suure peo ettevalmistustest pealinnas.
Jah, aitäh. Suur aitäh.
Head kuulajad, telefonil oli maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.